Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të meditojmë e dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së larit, me të cilin kisha katolike fillon javën e madhe e të shejtë të Pashkëve. Dëgjues të nderuar, me liturgjinë e kësaj së diele e cila përkujton hyrjen solemne të birit të Zotit Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe historikun e mundimeve të tij, kisha na thret të hymë në javën e madhe dhe të shejtë të Pashkëve. Na thret të hymë në kremtimin dhe soditjen e mistereve themelore të fesë krishtare, atë të mundimeve të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të njerëzimit. Kështu pra, liturgjia e fjales së Zotit të kësaj së diele na propozon dy ngjarje ngushtë lidhura, hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe mundimet e tij. Kemi pra dy pjesë, rritin e bekimit të degve të ulive apo të degve të pemve të lulzuara para meshes, pastaj procesionin e besimtarve me deg ulish të bekuar dhe pjesën e dytë të liturgjisë meshen, gjatë së cilës tregohet historia e mundimeve të Jezu Krishtit. Të ndjekesh Jezu Krishtin do të thotë të jesh me të në momentet e lavdishme e në momentet e mundimshme. Drama e mundimeve na sjell ta shohim birin e Zotit për ne të përvojtruar, për ne të shpotitur, për ne të varur mbi një kryq ku vdes për ne. Jezusi Zot ka pranuar braktisjen ekstreme në duar të Atit qellor për të liruar njeriu nga mëkati, për t'ia kthyer njeriu edhiherë gëzimin e bashkimit me Zotin. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së diele na jep rastin ta përjetojmë intensivisht dramën e kryqit të Jezusit, veglës së shpëtimit ton për të rilindur në jetën e re hynore me dhe në Krishtin e ngjallur. Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së larit zhvillohet rreth dy riteve: procesioni me deg ulliri apo me deg të pemve të lulzuara para meshes dhe tregimi i historisë e mundimeve të Jezu Krishtit gjatë meshes. Me meshen shejtë të kësaj si dielit të larit, besimtarët e krishtar e fillojnë javën e madhe e të shejtë të Pashkëve. E liturgjia hynore e këtij solemniteti na përkujton se edhe sot ashtu si dje para Jezusit, njerëzimi ndahet në dy grupe, në ata që bërtasin, kryqëzojeni, vriteni Jezusin, por edhe në ata persona që lartojnë zërin me brohoritje duke thënë Hozana, birit e Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Liturgjia e dielës së larit, pra të nderuar dëgjues, na thret ta përjetojmë me fe hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem. Bekimi e procesioni palmave, ullive apo luleve para meshe duan të jenë shenjë mirënjohje e përnder të Krishtit mbret. Ai është Mesia, i dërguar i Zotit, shpëtimtari njerëzimit. Jezusi është shumë i rëndësishëm, madje i domosdoshëm për çdo njeri që kërkon dhe dëshiron të vërtetën, drejtsinë, lirinë dhe paqen në jetën e tij. Jezusi Zot na interpelon personalisht secilin prej nesh. Të gjithë pra jemi të thirrur të japim ndihmën tonë për ndërtimin e mbretërisë së Zotit mbi tokë, do të thotë për ndërtimin e shoqërisë së re mbi bazën e dashurisë, të drejtësisë, të pajtimit, të paqes, të solidaritetit e të lirisë. Dëgjues të nderuar, për shkak të kufizimit të kohës, do dëgjojmë pjesën e Ungjillit që rrëfen hyrjen solemne të Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe pjesën e Ungjillit që rrëfen mundimet dhe kryqëzimin e Jezu Krishtit mbi kryq për shëlbimin e mbar njerëzimit. Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Kur ju afruan Jeruzalemit te Bethtaga e te Betania, afër malit të ullinve, Jezusi dërgoj dy prej nxënësve të vet dhe u tha: "Shkoni në fshat që është para jush. Posa të hyni, do të gjeni një gomar të lidhur, te cilit askush ende nuk i hypi në shtin. Zgjidheni e ma bini. Poqëse ndokush ju pyet, çka po bëni ashtu, përgjigjuni: Po i duhet Zotrisë." Dhe ai më njëherë do ta kthej prap këtu. Ata shkuan e gjetën gomarin e lidhur për jashtë atë dera në rrugë dhe e zgjidhen. Disa që ndodhen aty i pyetin: "Çfarë po bëni? Pse po e zgjidhni gomarin?" Nxënësit përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi dhe nuk i penguan. Ata pra ja quan gomarin Jezusit, qitën mbi të petkat e veta dhe Jezusi hypi në të. Shumë njerëz i shtrin petkat e tyre udhës e disa tjerë gemat që këputnin në për ara, si ata që shkonin pare Jezusit, si ata që shkonin pas klithnin: "Hozana, qoft bekuar ai që vjen në emër të Zotit, qoft bekuar mbretëria që po vjen në atit ton Davidit, hozana në qejt më të lartat." Fjala e Zotit. Mundimet e Zotit ton Jezu Krisht sipas Markut. Në mëngjes, kreret e prithtrinjve të mbajten kuvend bashkë me pleq e me skrib, mbar këshilli i lartë, e pasi Jezusin e lidhen, e quan dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti: "A je ti mbreti judenëve?" "Ti thua," i përgjigjë Jezusi. Krye prithtrinjt e paditnin rënd. Pilati e pyeti përsëri: "Pse s'po përgjigj asgjë? Shih se sa po të padisin." Jezusi s'përgjigje me asgjë, aq sa Pilati mbeti i habitur. Pilati për çdo të kremte të pashkëve ulshonte atë të burgosur që ata kërkonin. Asohere ishte në burg një njeri që quhej Barab, i burgosur bashkë me kryengritës tjerë, të cilit në një kryengritje kishin bërë vrasje. Njerëzit u ngjitën lart e filluan të kërkojnë prej Pilatit të bëj atë që kishte zakon të bëj për ta. Pilati u përgjigji: "A doni t'u alshoj mbretin e hebrejve?" Sepse e dinte mirë se krye prifrinjt e kishin dorëzuar prej së mire, por krye prifrinjt e nxitën turmen t'u alshoj më mirë Baraben. Pilati foli përsëri u tha: "Çka doni të bëj me atë që ju thoni se është mbreti i judenëve?" "Kryqëzoje," bërtitin ata përsëri. "Po, ç'të ke që ka bërë?" u tha Pilati. Por ata bërtitin edhe më të madhe: "Kryqëzoje, kryqëzoje." Pilati, duke dashur të kënaqte turmen, u alçoi Barraben, kurse Jezusin, pasi e frushkulloi, u dha ta kryqëzojnë. Ushtarët e shtin Jezusin brenda palatit, do thot në pretorium, dhe i bashkuan bar kohorten, e veshën me mantel të kuq dhe në krye i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Atëre filluan të përshëndesin, të falimi mbret judenvet, dhe i binin kres me kalam, e pështynin e gjynëzoheshin para ti, kinë se nderonin. Pas i vun e loj, ja hoqen mantelin e kuq, ja veshën petkat e ti dhe qitën për jashta për të krydzuar. Ushtarët e detyruan një kalimtar që po kthehej nga fusha, Simonin prej Cirenes, të mbar kryqin e Jezusit. Jezusin e quan në një vend që quhet Golgota, që në përkthim do të thot vendi kafkes. I dhan verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Atëherë kryqzuan dhe i ndan pekat e tia duke qitur short. Kuj çka ti bjerë? Ishte ora 3 kur e kryqzuan. Ishte shkruar mbi shkrimi i fajit të tij, mbreti i judenve. Bashkë me Jezusin kryqzuan edhe dy cuba, njërin në anën e tij të djathtë, kurse tjetrin në të majtin e tij. Kalimtaret e shanin duke tundur kokën e thoshin: "Hej, ti që rënon tempullin dhe rindërton për 3 ditë, shpëtoje dhe veten e zbrit nga kryqi." Po ashtu edhe kur i priftrin të skribet, e vinin Jezusin e loj njëri me tjetrin dhe e thoshin: "Të tjerët i shpëtoj, por vetin s'mund ta shpëtoj. Mesia, mbreti i Izraelit ky, le të zbres tani nga kryqi që ta shohim e të besojmë në të." E fyenin edhe ata që ishin të kryqëzuar me Jezusin. Kur u bë ora 6, errësira e mbuloi mbar dheun deri në orën 9. Në orën 9, Jezusi i lëshoi një gjem të madhe: "Eloi, Eloi, lama sabatkani," që përkthehet: "Hyjim, hyjim, përse hoqe dorë prej meje." Disa prej tyre që ishin pranë, kur e dëgjuan, thanë: "Ja, po thret e linë." Njëri prej tyre u lëshua vrap, e lagu shpozën e uthull dhe e vurin kalam, e ja dha të pi, duke thënë: "Lërinit shohim pale, apo vjen Elia ta ul nga kryqi." Jezusi lëshoi një britëm të madhe e dha shpirt. Atëhere perdja e tempullit u nda dysh prej majës e deri në fund. Centurioni që rrinte kundrual Jezusit mbi kryq, kur pa se si doli shpirti, tha: "Ky njeri paska qenë më të vërtet, biri i hyjit." Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të ndëruar, një koment mbi liturgjinë e fjales hynore të djeles e larit ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga diocezë e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtar të dashur, me këtë të djele hymë në javën e madhe të shenjtë që na shpihet e lajmi i gëzueshëm që njerëzimi ka marrë ndonjëherë. Është Jezusi, biri i hyjit, i dërguar i atit, vetë Zoti ynë që na kompton fuqishëm fitoren e jetës mbi vdekjen, fitoren e hirit mbi mëkatin, fitoren e çlirimit mbi skllavërin, fitoren e kryqit mbi mallkimin. Pas një dëgjimi të gjatë të mundimeve të Zotit tonë Jezu Krisht të marrë nga Ungjilli i Shën Markut, duket e tepërt të bëj koment rreth këtij lajmi. Është më mirë që secili nga ne të studisë dhe të meditojë personalisht këtë ngjarje e destinuar të jetë vetëm në historinë e njerëzimit. Por gjithsesi, për të ardhur në ndihmë me nditimeve dhe soditjeve tuaja personale, po ju propozoj disa personazhe që dalin në dritë nga ky mundim që Krishti vuan nga dashuria për njeriu. Para së gjithash të shohim se si sillet turma. Personazhi i parë, ajo bërtet këndon, lutet, por turma është gjithnjë e dyshimt, e dykuptimt. Sot kumton, nesër blasfemon. Sot turma të ngrenën qiell, nesër të rreh me shkop. Turma të kau friken. Me shumë lehtësi e ndryshon sjelljen. Po ne, besimi ynë, përgjigja jonë për Krishtin, nuk mjafton një lutje, nuk mjafton një mesh, nuk mjafton një vepër bamirësie për të qenë i krishterë. I krishteri i vërtetë është ai që ecën pas Krishtit, me besnikëri dhe me ngulm. Por cila është rruga e Krishtit? Të shohim sjelljen e Jezusit. Jezusi refuzon djallin, kur ai i propozon rrugën e pushtetit, sepse hyji nuk fiton kështu. Jezusi arratiset kur njerëzit pas mrekullisë së bukëve duan ta shpallin për mbret. arratiset sepse hyj nuk fiton kështu. Jezusi do qortoj Pietrin kur ai tenton ta pengoj të shkoj drejt Jeruzalemit dhe me vendosmëri shkon drejt Jeruzalemit, drejt kryqit, sepse kjo është rruga e hyjit, rruga e triumfit të tij. Nësa ne sot shohim Jezusin të hyjë në Jeruzalem, tashmë ora e tij është pranë, ora e shumë pritur. Ai paraqitet i but, i paqët, në dukje i dobët. Në këtë mënyrë Jezusi ka mësuar që forca më e madhe e botës është mirësia. I fortë i vërtet është njeriu i mirë. I fortë i vërtet është ai që ka fituar mbi dhunën e brendshme të tijen. Është ai që jep jetën për të tjerët dhe jo ai që u amerr jetën të tjerëve. Ne a e kemi pranuar mësimin e tij. Ne a ecim rrugës së tij. Por në mundimet nuk është vetëm Jezusi. Ka dhe personazhe të tjerë që dalin në pah në marrëdhënie me Jezusin. Është Pilati, një i pavendosur, sepse është bosh. Ai që është bosh me ideale e ka shumë të lehtë të dënoj, edhe Krishtin, dje dhe sot. Edhe është Pietri, një i pavendosur, sepse i dobët. Dobësia është e rrezikshme, është tokë e mirë për të tradhtuar. Dhe sot, më shumë se sa në kohët e shkuara, dobësia nuk përballohet. Në ditët tona besnikëria ndaj hyjit paguhet me heroizëm. Është Juda, një i vendosur për keq, sepse krenia është kanceri i shpirtit. Krenia është rrënja e çdo dhune. Krenia është një keqje shumë e përhapur. Krenia është fillimi i ferrit. Është Maria, një e vendosur për mirë deri në kryq, sepse Maria është e përvuajt në zemër. Në skenën e mundimeve të Krishtit, Maria zbulon tërë mallështinë e saj. Janë kryemeshtarët, njerëz që njihnin Biblën, ligjet e saja, por që nuk njihnin shpirtin. Njerëz që përdonin Biblën vetëm për të ardhurat e veta, kur në të vërtet duhet të ktheheshin ka fjala e Zotit. Në cilin prej këtyre personazheve gjendem më shumë? Mundimi i Jezusit vazhdon, cilët jemi ne sot në mundimet e Zotit? Ndoshta nga një herë jemi në sjedhjen e Pilatit, një herë tjetër në atë të Pietrit, një herë tjetër në atë të Judës ose në atë të kryemeshtarëve. Çdo brit me Jona, çdo braktisje mund të duket si humbje, por nëse i besohet Atit, ka forcën pa e ditur ne të dridh gurin e çdo varri. I gjithë besimi ynë është braktisje në dashuri. Amen.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.